บทความศึกษาที่12บทความศึกษาประจำวันที่24ถึง30พฤษภาคม2021เรื่องความรักช่วยเราอดทนกับความเกลียดชังข้อคัมภีร์หลักยอห์นบท15ข้อ17และ18ผมบอกพวกคุณอย่างนี้ก็เพื่อให้พวกคุณรักกันถ้าโลกนี้เกลียดพวกคุณก็ให้จำไว้ว่าโลกเกลียดผมก่อนเพลง129เราจะอดทนต่อไปใจความสำคัญบทความนี้เราจะดูว่าถึงคนในโลกจะเกลียดเราแต่ความรักที่เรามีต่อพระยะโฮวาต่อพี่น้องและต่อศัตรูจะช่วยเรายังไงให้อดทนได้และเราจะดูด้วยว่าทำไมพระเยซูถึงบอกว่าเราจะมีความสุขได้ทั้งที่โดนเกลียดข้อ1คำถามจากมัทธิวบท24ข้อ9ทำไมเราไม่แปลกใจที่เราโดนเกลียดพระยะโฮวาสร้างเราให้รักคนอื่นและสร้างเราให้อยากได้ความรักจากคนอื่นด้วยพอเราโดนเกลียดก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกเจ็บและอาจถึงขั้นรู้สึกกลัวด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นจอร์จีน่าจากยุโรปบอกว่าตอนฉันอายุ14แม่เกลียดฉันมากที่ฉันรับใช้พระยะโฮวาฉันเสียใจรู้สึกว่าโดนทิ้งและเริ่มคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าดานิโลก็บอกว่าตอนที่พวกทหารขู่ผมต่อยแล้วก็ด่าที่ผมเป็นพยานผมรู้สึกกลัวรู้สึกโดนดูถูกและอายมากพอมีคนเกลียดเราเราก็รู้สึกเจ็บแต่เราไม่แปลกใจเพราะพระเยซูบอกไว้แล้วว่าเราจะโดนเกลียดมัทธิวบท24ข้อ9อ่านว่าแล้วผู้คนจะข่มเหงและฆ่าพวกคุณและทุกประเทศจะเกลียดชังคุณเพราะคุณเป็นสาวกของผมข้อ2ถึง3คำถามทำไมสาวกของพระเยซูถึงโดนเกลียดคนในโลกนี้เกลียดสาวกของพระเยซูทำไมเพราะเราทำเหมือนกับพระเยซูเราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้ยอห์นบท15ข้อ17ถึง19ถึงแม้ว่าเรานับถือเจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่เราจะไม่ยุ่งกับการเมืองและไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเลยไม่เคารพธงชาติและไม่ร้องเพลงชาติเรานมัสการพระยะโฮวาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเราสนับสนุนว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะปกครองมนุษย์แต่ซาตานกับลูกหลานของมันบอกว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเราประกาศว่ารัฐบาลของพระเจ้าเป็นความหวังเดียวของมนุษย์และรัฐบาลนี้จะทำลายทุกคนที่ต่อต้านเรื่องนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับคนชั่วนอกจากนั้นเรายังถูกเกลียดเพราะเราใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันเลยกับมาตรฐานของโลกนี้ตัวอย่างเช่นคนในเมืองโสโดมและโกโมราถูกทำลายเพราะพวกเขาใช้ชีวิตแบบผิดศีลธรรมแต่คนในทุกวันนี้กลับมองว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้เพราะเราทำตามมาตรฐานในคัมภีร์ไบเบิลหลายคนเลยเยาะเย้ยเราและบอกว่าเราเป็นพวกใจแคบข้อ4คำถามอะไรจะช่วยให้เราอดทนได้ตอนที่มีคนเกลียดเราถ้าเราโดนเกลียดหรือโดนว่าอะไรจะช่วยให้เราอดทนได้ความเชื่อนั่นเองเราต้องเชื่อมั่นว่าพระยะโฮวาจะช่วยเราความเชื่อเป็นเหมือนโล่ใหญ่ที่จะดับลูกธนูไฟทุกดอกของตัวชั่วร้ายได้เอเฟซัสบท6ข้อ16แต่แค่เรามีความเชื่ออย่างเดียวยังไม่พอเราต้องมีความรักด้วยเพราะความรักไม่โมโหง่ายแต่ความรักยอมทนรับทุกอย่างและช่วยเราอดทนกับทุกสิ่งที่ทำให้เราเสียใจตอนนี้ให้เรามาดูว่าความรักที่มีต่อพระยะโฮวาต่อพี่น้องและต่อศัตรูช่วยเรายังไงให้อดทนกับความเกลียดชังได้ความรักที่มีต่อพระยะโฮวาจะช่วยให้เราอดทนกับความเกลียดชังข้อ5คำถามความรักที่พระเยซูมีต่อพ่อของท่านช่วยให้ท่านทำอะไรได้ ในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกพวกศัตรูฆ่าท่านบอกพวกสาวกที่ซื่อสัตย์ที่ยอห์นบท14ข้อ31ว่าผมกำลังทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าผู้เป็นพ่อสั่งไว้เพื่อให้โลกรู้ว่าผมรักพระองค์เพราะพระเยซูรักพระยะโฮวาท่านเลยอดทนกับปัญหาหนักๆและความลำบากได้ถ้าเรารักพระยะโฮวาเราก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันข้อ6คำถามจากโรมบท5ข้อ3ถึง5คนของพระยะโฮวารู้สึกยังไงเมื่อโดนคนในโลกเกลียดตั้งแต่อดีตเมื่อคนของพระยะโฮวาถูกข่มเหงความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์ช่วยพวกเขาให้อดทนมาได้เสมอเช่นเมื่อพวกอัครสาวกถูกศาลสูงสุดของยิวที่มีอำนาจมากในตอนนั้นสั่งให้เลิกประกาศความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้าช่วยให้พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์กิจการบท5ข้อ29 1ยอห์นบท5ข้อ3พี่น้องในทุกวันนี้ก็เหมือนกันถึงพวกเขาจะโดนรัฐบาลที่โหดร้ายและมีอำนาจมากข่มเหงความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้าก็ช่วยให้พวกเขารักษาความซื่อสัตย์ต่อไปได้ถึงโลกจะเกลียดเราแต่เราก็ไม่ท้อเรามีความสุขและถือว่านั่นเป็นสิทธิพิเศษโรมบท5ข้อ3ถึง5อ่านว่าให้เรามีความสุขด้วยเมื่อเจอความยากลำบากเพราะเรารู้ว่าความยากลำบากฝึกเราให้มีความอดทนเมื่อเรามีความอดทนก็ทำให้พระเจ้าพอใจเมื่อพระเจ้าพอใจก็ทำให้เรามีความหวังและเรามั่นใจว่าความหวังนั้นจะเป็นจริงแน่นอนเพราะพระเจ้าเติมความรักในหัวใจเราโดยทางพลังบริสุทธิ์ที่เราได้รับจากพระองค์ข้อ7คำถามถ้าคนในครอบครัวหรือญาติญาติต่อต้านเราเราควรทำยังไงการข่มเหงที่รับมือได้ยากที่สุดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการข่มเหงที่มาจากคนในครอบครัวหรือญาติญาติพอเราเริ่มเรียนความจริงพวกเขาอาจจะคิดว่าเราถูกหลอกหรือคิดว่าเราเป็นบ้าไปแล้วพวกเขาอาจจะถึงขั้นด่าเราแรงๆหรือลงไม้ลงมือกับเราด้วยซ้ำแต่เราไม่แปลกใจที่เจอแบบนั้นเพราะพระเยซูบอกว่าคนในครอบครัวเดียวกันจะเป็นศัตรูกันมัทธิวบท10ข้อ36ไม่ว่าคนในครอบครัวหรือญาติญาติจะมองเรายังไงเราจะไม่เกลียดพวกเขาหรือมองว่าพวกเขาเป็นศัตรูจริงๆแล้วยิ่งเรารักพระยะโฮวามากขึ้นเราก็จะรักคนอื่นมากขึ้นด้วยแต่เราจะไม่เลิกเชื่อฟังกฎหมายและหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเพราะอยากเอาใจคนอื่นข้อ8ถึง9คำถามอะไรช่วยพี่น้องหญิงคนหนึ่งให้อดทนกับการต่อต้านหนักๆได้จอร์จีน่าที่พูดถึงก่อนหน้านี้โดนแม่ต่อต้านอย่างหนักแต่เธอก็ยังรักษาความซื่อสัตย์ได้เธอเล่าว่าฉันกับแม่เริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพร้อมๆกันพอศึกษาไปได้6เดือนฉันก็อยากไปประชุมแต่แม่กลับเปลี่ยนเป็นคนละคนฉันมารู้ทีหลังว่าแม่ไปอ่านข้อมูลของพวกที่ทรยศพระเจ้าแล้วก็เอาเรื่องพวกนั้นมาพูดกับฉันแม่ด่าฉันดึงผมฉันบีบคอฉันแล้วก็เอาหนังสือของฉันไปทิ้งพออายุ15ฉันก็รับบัพติศมาแม่พยายามให้ฉันเลิกรับใช้พระยะโฮวาแม่ก็เลยส่งฉันให้ไปอยู่ในบ้านที่เอาเด็กมีปัญหามาอยู่ด้วยกันบางคนก็ติดยาบางคนก็ทำผิดกฎหมายฉันรู้สึกว่าถ้าการต่อต้านมาจากคนที่น่าจะรักเราและดูแลเรามันก็ยากเข้าไปอีกจอร์จีน่าอดทนได้ยังไงเธอบอกว่าวันที่แม่เริ่มต่อต้านฉันเป็นวันเดียวกันกับที่ฉันอ่านคัมภีร์ไบเบิลจบทั้งเล่มพอดีตอนนั้นฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนเป็นความจริงฉันรู้สึกสนิทกับพระยะโฮวามากค่ะฉันอธิษฐานถึงพระยะโฮวาบ่อยมากและพระองค์ก็ฟังฉันตอนที่ฉันอยู่บ้านนั้นมีพี่น้องหญิงคนหนึ่งชวนฉันไปที่บ้านของเธอเราได้ศึกษาส่วนตัวด้วยกันในช่วงนั้นฉันได้รับกำลังใจจากพี่น้องในประชาคมมากเลยพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกว่า ฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาจริงๆฉันได้เจอกับตัวเองเลยค่ะว่าพระยะโฮวามีพลังมากกว่าคนที่ต่อต้านเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามข้อ10คำถามเรามั่นใจอะไรเกี่ยวกับพระยะโฮวาพระเจ้าของเราอัครสาวกเปาโลเขียนที่โรมบท8ข้อ38และ39ว่าไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความรักที่พระเจ้าแสดงต่อเราผ่านทางพระคริสต์เยซูผู้เป็นนายของเราได้ถึงเราจะต้องเจอกับความลำบากแต่พระยะโฮวาจะอยู่เคียงข้างเราเสมอพระองค์จะให้กำลังเราและช่วยเราให้เข้มแข็งนอกจากนั้นเหมือนกับที่เราได้เห็นจากประสบการณ์ของจอร์จีน่าพระยะโฮวายังใช้พี่น้องให้ช่วยเราด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราอาจจะต้องเจอกับความลำบากแต่พระยะโฮวาจะอยู่เคียงข้างเราเสมอพระองค์จะให้กำลังเราและช่วยเราให้เข้มแข็งความรักที่มีต่อพี่น้องจะช่วยให้เราอดทนกับความเกลียดชังข้อ11คำถามความรักที่พระเยซูพูดถึงในยอห์นบท15ข้อ12และ13ช่วยพวกสาวกยังไงขอยกตัวอย่างในคืนก่อนที่พระเยซูจะตายท่านบอกพวกสาวกว่าให้พวกเขารักกันท่านรู้ว่าความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้จะช่วยให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันและอดทนกับความเกลียดชังได้ให้เรามาดูตัวอย่างของประชาคมในเมืองเทสาโลนิกาพี่น้องที่นั่นถูกข่มเหงตั้งแต่เริ่มมีการตั้งประชาคมแต่พวกเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องการแสดงความรักและการรักษาความซื่อสัตย์แต่เปาโลก็ยังบอกพวกเขาให้แสดงความรักมากขึ้นเรื่อยๆ1เทสะโลนิกาบท4ข้อ9และ10ความรักจะช่วยให้พวกเขาพูดปลอบใจคนที่ท้อใจและช่วยเหลือคนอ่อนแอเราเห็นว่าพวกเขาทำตามคำแนะนำของเปาโลจริงๆเพราะในจดหมายฉบับที่สองที่เปาโลเขียนถึงพวกเขาในปีต่อมาเปาโลชมพวกเขาว่าพวกคุณทุกคนรักกันมากขึ้น2เทสะโลนิกาบท1ข้อ3ถึง5ความรักช่วยพวกเขาให้อดทนกับความลำบากและการกดขี่ข่มเหงได้ยอห์นบท15ข้อ12และ13อ่านว่านี่เป็นคำสั่งของผมคือให้พวกคุณรักกันเหมือนที่ผมรักพวกคุณไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือที่คนหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อนของเขาข้อ12คำถามพี่น้องในประเทศหนึ่งแสดงความรักต่อกันยังไงในช่วงที่มีสงครามให้เรามาดูประสบการณ์ของดานิโลกับพัญญาที่พูดถึงก่อนหน้านี้พอสงครามลามมาถึงเมืองที่พวกเขาอยู่พวกเขาก็ยังไม่ขาดประชุมและยังประกาศเท่าที่จะทำได้และพวกเขายังเอาอาหารที่มีไปแบ่งให้พี่น้องคนอื่นด้วยวันหนึ่งพวกทหารที่มีอาวุธครบมือก็มาที่บ้านของดานิโลเขาเล่าว่าพวกเขาสั่งให้ผมเลิกเป็นพยานแต่ผมไม่ยอมทำตามพวกเขาเลยซ้อมผมแกล้งทำเป็นว่าจะยิงผมให้ตายแต่ก็ยิงเฉียดหัวผมไปและก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็ขู่ว่าจะกลับมาข่มขืนพัญญาผมพอพี่น้องรู้อย่างนั้นพวกเขาก็รีบพาเราไปขึ้นรถไฟไปอีกเมืองหนึ่งผมไม่เคยลืมความรักที่พวกเขามีให้เราเลยพอเราไปถึงพี่น้องที่นั่นก็เอาอาหารมาให้เราหาบ้านใหม่และช่วยให้ผมได้งานใหม่เราเลยช่วยพี่น้องคนอื่นที่กำลังหนีสงครามได้เหมือนกันประสบการณ์แบบนี้ทำให้เห็นว่าความรักที่เรามีต่อกันจะช่วยให้เราอดทนกับความเกลียดชังได้คำอธิบายภาพข้อ12พอพวกทหารขู่ดานิโลพี่น้องก็ช่วยเขากับพัญญาย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งพี่น้องที่นั่นต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นและช่วยเหลือพวกเขาข้อความประกอบภาพอ่านว่าความรักที่เรามีต่อกันจะช่วยให้เราอดทนกับความเกลียดชังได้ความรักที่มีต่อศัตรูจะช่วยให้เราอดทนกับความเกลียดชังข้อ13คำถามพลังบริสุทธิ์ช่วยเรายังไงให้อดทนรับใช้พระยะโฮวาต่อไปได้ถึงจะมีคนเกลียดเราพระเยซูบอกสาวกให้รักศัตรู การทำแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่พลังบริสุทธิ์จะช่วยให้เราทำได้ผลที่เกิดจากพลังของพระเจ้าช่วยให้เรามีคุณลักษณะที่ดีหลายอย่างเช่นความรักความอดทนอดกลั้นความกรุณาความอ่อนโยนและการควบคุมตัวเองคุณลักษณะเหล่านี้ช่วยเราให้อดทนกับความเกลียดชังได้หลายคนเลิกต่อต้านเพราะพวกเขาได้เห็นคนใกล้ตัวเช่นสามีภรรยาลูกหรือเพื่อนบ้านแสดงคุณลักษณะเหล่านี้หลายคนที่เคยต่อต้านถึงขนาดเข้ามาเป็นพี่น้องของเราด้วยซ้ำถ้ามีคนเกลียดคุณเพราะคุณรับใช้พระยะโฮวาและคุณรู้สึกว่ายากที่จะรักเขาก็ให้อธิษฐานขอพลังบริสุทธิ์ช่วยคุณและให้คุณมั่นใจว่าการเชื่อฟังพระยะโฮวาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอข้อ14ถึง15คำถามโรมบท12ข้อ17ถึง21ช่วยแยสมินยังไงให้แสดงความรักต่อสามีของเธอทั้งๆที่เขาต่อต้านเธอให้เรามาดูประสบการณ์ของแยสมินจากตะวันออกกลางตอนที่เธอเข้ามาเป็นพยานสามีคิดว่าเธอโดนหลอกเขาก็เลยพยายามทำให้เธอเลิกรับใช้พระเจ้าเขาด่าเธอและบอกให้พวกญาติคนสอนศาสนาและหมอผีมาขู่เธอแล้วบอกว่าเธอเป็นคนทำให้ครอบครัวแตกแยกสามีของเธอถึงกับไปตะโกนด่าพี่น้องช่วงที่ประชุมอยู่ยัสมินร้องไห้บ่อยๆเพราะเธอต้องเจอกับเรื่องไม่ดีแบบนี้ตอนที่ยัสมินไปประชุมพี่น้องก็เข้ามาปลอบและให้กำลังใจเธอพวกผู้ดูแลบอกให้เธอพยายามทำตามโรมบท12ข้อ17ถึง21ที่บอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วต่อใครเลยแต่พยายามทำสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดีให้คุณพยายามเต็มที่ที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนพี่น้องที่รักอย่าแก้แค้นด้วยตัวเองปล่อยให้พระเจ้าแสดงความโกรธกับเขาดีกว่าเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระยะโฮวาบอกว่าการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเราจะตอบแทนเองแต่ถ้าศัตรูของคุณหิวก็ให้เขากินถ้าเขาหิวน้ำก็ให้เขาดื่มเมื่อคุณทำอย่างนี้ก็เหมือนกับกองถ่านเพลิงไว้บนหัวของเขาอย่าให้ความชั่วชนะคุณได้แต่ให้เอาชนะความชั่วด้วยความดียัสมินบอกว่ามันยากมากเลยค่ะแต่ฉันขอให้พระยะโฮวาช่วยและฉันเองก็พยายามที่จะทำตามสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกพอสามีแกล้งเอาดินมาปาใส่ครัวฉันก็ทำความสะอาดพอเขาด่าฉันฉันก็พูดกับเขาดีๆพอเขาป่วยฉันก็ดูแลเขาข้อ16ถึง17คำถามคุณเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของยัสมินการที่ยัสมินแสดงความรักกับสามีของเธอมีผลดีจริงๆเธอเล่าว่าสามีเริ่มไว้ใจฉันมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าฉันไม่โกหกตอนที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาก็ฟังฉันและให้เกียรติฉันตอนนี้เขาถึงกับเป็นคนบอกให้ฉันไปประชุมด้วยซ้ำเขาตกลงว่าเราจะช่วยกันทำให้ครอบครัวมีความสุขชีวิตครอบครัวของเราดีขึ้นมากเลยค่ะเราไม่ค่อยทะเลาะกันเหมือนเดิมฉันหวังว่าสักวันหนึ่งสามีของฉันจะสนใจความจริงและเข้ามารับใช้พระยะโฮวาด้วยกันกับฉันค่ะประสบการณ์ของแยสมินทำให้เห็นว่าความรักยอมทนรับทุกอย่างหวังอยู่เสมออดทนได้ทุกอย่างจริงๆ1โครินธ์บท13ข้อ4และ7ถึงความเกลียดชังจะมีพลังและทำให้เจ็บปวดมากแต่ความรักมีพลังมากกว่านั้นความรักเปลี่ยนหัวใจคนได้และถ้าเราแสดงความรักต่อๆไปเราก็ทำให้พระยะโฮวามีความสุขแต่ถึงคนที่ต่อต้านเราจะยังเกลียดเราอยู่เราก็มีความสุขได้เป็นไปได้ยังไงคำอธิบายภาพข้อ16ถึง17สามีของแยสมินต่อต้านเธอแต่พวกผู้ดูแลให้คำแนะนำที่ดีกับเธอเธอพยายามเป็นภรรยาที่ดีและดูแลสามีตอนที่เขาป่วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเราแสดงความรักกับคนที่ต่อต้านเราเราอาจจะเปลี่ยนใจเขาไ มีความสุขทั้งที่ถูกเกลียดข้อ18คำถามทำไมเรามีความสุขทั้งที่ถูกเกลียดพระเยซูบอกว่าเมื่อมีคนเกลียดคุณคุณก็มีความสุขลูกาบท6ข้อ22จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้ใครมาเกลียดเราและเราก็ไม่ได้ชอบที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมเรามีความสุขทั้งที่ถูกเกลียดมี3เหตุผล 1. ถ้าเราอดทนเราจะทำให้พระยะโฮวาพอใจ 2. เราจะมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นและ 3. เราจะได้รางวัลคือชีวิตตลอดไปข้อ19คำถามทำไมพวกอัครสาวกถึงมีความสุขทั้งที่ถูกเฆี่ยนหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายได้ไม่นานพวกสาวกก็เข้าใจว่าความสุขที่พระเยซูพูดหมายถึงอะไรจริงๆพวกเขาถูกเฆี่ยนและถูกสั่งให้เลิกประกาศแต่พวกเขาก็ยังมีความสุขเป็นไปได้ยังไงเพราะพวกเขาถือว่าที่พวกเขาโดนดูถูกเหยียดหยามเพราะชื่อของพระเยซูนั้นเป็นเกียรติอย่างสูงกิจการบท5ข้อ40ถึง42พวกเขารักพระเยซูมากกว่ากลัวศัตรูเกลียดและพวกเขาทำให้เห็นอย่างนั้นโดยประกาศข่าวดีทุกวันไม่หยุดพี่น้องของเราหลายคนในทุกวันนี้ก็รับใช้อย่างซื่อสัตย์ต่อไปถึงแม้ว่าเจอความยากลำบากพวกเขารู้ว่าพระยะโฮวาจะไม่มีวันลืมงานที่พวกเขาทำและความรักที่พวกเขามีต่อชื่อของพระองค์ข้อ20คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความหน้าโลกนี้จะเกลียดเราจนกว่ามันจะถึงจุดจบแต่เราไม่ต้องกลัวอย่างที่เราจะได้เห็นในบทความหน้าพระยะโฮวาจะปกป้องคนที่ซื่อสัตย์สดุดีบท31ข้อ23ขอให้เรารักพระยะโฮวารักพี่น้องและรักศัตรูของเราต่อไปถ้าเราทำตามคำแนะนำนี้เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความเชื่อที่เข้มแข็งเราจะทำให้พระยะโฮวาได้รับการยกย่องสรรเสริญและเราจะพิสูจน์ว่าความรักมีพลังยิ่งกว่าความเกลียดชังเพื่อจะอดทนกับความเกลียดชังทำไมเราต้องรักพระยะโฮวารักพี่น้องรักศัตรูเพลง106ปลูกฝังความรักจบบทความ